Wag mo na sana.
Huwag kang matakot. katulad mo. Alam niya naman, wala kang kasalanan. Alam niya naman, pinanganak ka ng ganyan. It just looks to the light, it just looks to the light. Makikita mo naman na hindi pantay-pantay. Now, hey, Jay, everything's gonna be okay.
Bakit ba sila ganyan?
Natuwa na ako ni Hector tsaka ni Eman.
Mga kaibigan mo sila. Tsaka, sa akin lang, pag mahal ka, tanggap ka.
Pero kung umamin ako na ganito, ho, mag-iiba lahat.
Huwag kang matakot dahil ang buhay mo'y walang katapusan.
Sa treina.
Huwag kang matakot na matulog magsa. Kasama mo naman ako. Huwag kang matakot na umibig at buha. Kasama mo naman ako. Huwag kang matakot na mamukang tanga. Kasama mo naman ako. Huwag kang matakot sa hindi mo pa makita. Kasama
sana. Dapat.
Sana ako rin. Next year.
Kaya mo yan. Tiyaga lang din. Makakaahon din tayo sa kahirapan.
Next naman. Kuyang-kuya.
Huwag kang matakot. Di mo ba alam? Nandito lang ako sa iyong tabi. Di kita pababayaan.
Pag-iisip kung dapat pang bumitaw, kulang na lang at takihin ang paghingay na bibitin ang dahilan.
Walang iwan.
Alam kong mali na.
Afternoon po mga kababayan, kamusta na naman po kayo? At nandito na naman po ang inyong Tinig Pinoy. Ito po si Cookie. I'm wishing you all a very good afternoon. Sana po ay nag-e-enjoy kayo sa inyong mga tahanan. Kung kayo man po ay mayroong sineselebrate with your family and friends, I wish you the best today. And sana po masarap ang ulam, sana po masarap at mainit ang sabaw. At kung ano man po ang mga happenings pa ng iba nating mga kababayan, kung naglalayag po, if you're traveling, make sure that you are driving safe. Lalo na po na yung mga nagpupunta sa snow, I can see that, no? Ang dami po nagpo-post sa Facebook nila na marami na pong namamasyal sa snow. At medyo mas makapal na po yung snow ngayon kesa nung nandun po kami nung beginning of July. Pero kahit naman po ano ang occasion or kahit anong man po ang inyong activities for the day, eh ako naman po dito sa Tinig Pinoy, magbibigay pa rin po sa inyo ng fun, entertainment, news, information at hanggang 2 p.m. ay magkakasama po tayo. Ano po ba ang ating mga balaki naman tomorrow? Kasi Linggo, meron po ba tayong mga ibang parties pa? Or meron po ba tayong mga special events na pupuntahan? I think tomorrow po merong mga activities, events sa mangyayari po eh. And kung kayo po ay naghahanap ng mga ganap, the only place to go, syempre po, sa Facebook events. Kasi nandun po lahat ng mga pwede niyong puntahan, pwede niyong ma-enjoy, yung mga food festival or mga markets or kahit ano pa man po ang trip niyo ay nandyan po lahat dyan sa Facebook. In fact, I found some very interesting events po. Yung pong mga crownlin, kung mahilig po kayo dun sa mga porcelain, mga ceramic plates at mga crownlin plates, I'm sure medyo mahal po yon, pero di bali po kung collector kayo, alam ko you will pay the price. At yung mga iba naman po na mahilig sa market, alam ko po merong mga nangyayaring market pag Sunday. At meron din pong mga events like yung mga food truck at saka mga iba pa hong kung ano man po yung mga tinitinda sa mga I think parang ano rin, food fest din po. At yung iba po yung mga, ano man tawag nila doon? Fitness day or dance fitness events. Alam ko kanya-kanya po kayo ng mga activities na gusto. Kaya you can choose whatever you want and the sky's the limit, di ba? Kailangan po mag-enjoy. You'll find joy in whatever you do. And also, ang pinaka-importante pong part ay you are doing it safe, di ba? Nakakalungkot po kasi yung mga nasa ibang lugar, no? For example, yung mga napapabalita pang mga new cases sa Sydney, And I know sa Melbourne po ay na-ease na yung lockdown, pero nandyan pa rin daw po yung restrictions na hindi pa hurit po pwedeng mag-party, which is good dahil para na nga po sa inyong mga safety at yung mga mangyayari pong ano, yung kahapon na events po yung sa mass vaccination. I don't know kung nagpunta po kayo for your vaccinations, pero sana po marami pong naka-benefit dun sa shinier ko na info tungkol kung saan po pwedeng magpabook ng vaccine. Like I mentioned so many times, I am really an advocate for it. Kahit na po marami pong mga against it, sana po we respect each other's opinion and beliefs. And like I said, ako po nagbibigay lang po ako ng opinion ko dito dahil meron din naman po akong karapatan. Diba? Bilang isang mamamayan dito sa New Zealand, I can say na ako po ay in favor po talaga doon. At sa mga hindi naman po naniniwala sa vaccination, eh, okay lang din naman po kasi karapatan din po nila yan, and no one's going to force them as long as hindi po nila makalimutan yung mga safety protocols in terms of how they would protect themselves from the new variants or kung meron po sila mga pinupuntahan ng mga gatherings. Kasi yun nga po yun eh, like if we are vaccinated and then there are people who are not, the likelihood po, syempre magkakaroon pa rin po tayo ng COVID kahit vaccinated po tayo, pero yung likelihood po na maging mas malala ang situation natin eh siguro po mas lesser than yung mga hindi po na-vaccinate. Yun lang naman po yun eh. You have to make a real wise choice, di po ba, how you protect yourselves. And syempre po, meron po rin mga magagandang awitin coming away dahil po sabi ko nga hanggang alas 2 pa po tayo dito sa Tinig Pinoy. Marami pa po tayong mga news and information later on sa ating pong Tipis Balitang Pinoy, pati na rin po ang mga chika sa ating showbiz at yung mga local news and information from our country and also dito po sa ating local na mga pagbabalita dito po sa Auckland at yung mga events po nga sabi ko na mga darating para po sa mga kababayan natin na hindi nakakalam. The only place to visit lang lalo na po kung tungkol po sa Misa ay yung ating pong ACFC na Facebook page. That's Auckland Catholic Filipino Chaplaincy. At kung naman po meron kayong mga gustong i-share naman po dito sa atin sa programang Tinig Pinoy, pwede po kayo mag-email sa tinigpinoynz@hotmail.com or tinigpinoynz@gmail.com. Para po kung meron po kayong mga information ay maibahagi naman din natin sa mga kababayan natin dito. So, for this afternoon, I've lined up a lot of mga maganda pong awitin, danceable tunes pa rin. Alam niyo naman, ang hilig po natin sa sayaw. At talaga, gusto ko nag-enjoy kayo pag Sabado ng hapon. Kaya naman, sabayan niyo ko habang paindak-indak po tayo dito. Nag-enjoy po ako pag narinig ko yung mga classic natin na mga hot dogs, VST, di ba? Yan po yung mga favorite natin talaga. Kaya, dyan lang po kayo. Samahan niyo ako. Like I said, hanggang 2 PM tayo and we'll have more fun with more music dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. This is for all of you.
Pansin na nila mga gawi kong parang hindi pambabae eh, kasi miss na Chinese garter, laruan ko ay text sa cholens, tapos kajamin ko lagi noon mga singang lalaki sa amin. Nung ako'y mag high school ay napabarkada sa mga bay, curious na babae na ang hanap din ay babae, sa halip na makeup pit ko ay gitara, pormahan ko lagi ay long sleeves na t-shirt at faded na lonta. Pero noong makilala kita ng bagong bigla ang aking timpla, natutuwa ko na magpariban at mag-ahit ng kilay at lansan sa mal. Hindi ko alam kung ano meron ka na sa akin ay nagpalambot ang bigla, sinong mag-aakalang lalaki pala ang bibiyag sa tulad kong tigring gala. Kahit ako'y titibo-tibo, tibong-tibong pa rin sa'yo. Bakit katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay? Napapasarap. Sa'y sa'ng ako lamang binigay ang matamis na oong sampung buwan mong trinabaho. Sa halip ng tsokolate at tipikal na mga diskarte, nalihag mo ko sa mga tula at sa mga katamong papepe. Kaya nga noong makilala kita, alam mo na agad na mayroong himala. Natutuwa kong magtakong at napadalas ang pagsuot ng bisli ng pula. Pero di mo naman inasam na ako ay magbagong tuluyan para patunayang walang matigas na tapay sa mainit na kape ng iyong pagmamahal. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibo-tibo pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan, at ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumupadkad. Dahil alaga mo sa diligat katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasaraw.
Nandito na si Chito, si Chito Miranda. Nandito na si Kiko, si Francis Magalona. Nandito na si Glock 9, wala siyang apelido. Pagbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2.
Nandito na si Chito.
Sama dito, sama-sama sa mga pasabog nila Kiko at Tindakastik. Patinig ka ng bibig, teka mo lang, teka lang, painom mo na lang tubig. Shift sa simunda, bago mapagumba, dapat mamaisip ka na rhyme na maganda. At madulas ang pagbigkas, at astig baka sakali marinig ng libo-libo na Pilipino na ikinig sa mga pagbibo ko. Di ka ba nagugulat sa mga naganap? Ito din nila kung ba't ako sikat. Para mang panaginip na pinilit makamit, talagang sinusulit ang pagiging makulit. Kailangan galingan, di na kayong tapatan ang tutugan ng parokya at ang aming samahan. Shit, paano to, wala na akong masabi. Ngunit kailangan gumalo ng mga labi kung ito kunyari. Ano baka sakali na magaling din ako kaya nasaling?
Matapos na si Chito Miranda. Nandito na si Kiko, si Francis Magalona. Nandito rin si Glock 9, wala siyang apelido. Magbabagsakan dito, papalat ka si Kiko.
It ain't a Uzi or Ingram, she goes on a maximum. Not a 45 or a 44 Magnum, and it ain't even a 357. No 12 games but the mouse, so listen. Nandito na si Kiko at kasama ko si Chico at si Glock 9. And it's time to rock rhymes. Sigo mapigilan, lumabas ang mga salita sa aking bibig. Hindi pa dadaig ang bunganga, hanggang tumunganga. Lahat ang papahanga sa talento, okay taga-talento. Ang bata mandaluyo na ngayon nakatira sa Antipolo. Sumasaglolo sa mga hip-hop, pwede ka rin Rino, pwede rin Drift Lang. Si Glock kasama ng parokya, para bulagaan ang kailangan di mabokya. Di mo na kailangan pa malaman kung bakit ba aming lahat ay nagsama-sama. Mic check, ito na nagsalim na ang pwersa. Francis Magalona, Glock 9 at ang parokya. 1, 2, 3, 4, let's go here.
Tapos na si Chito Miranda. Tapos na rin si Kiko, si Francis Magalona. Nandito na si Glock 9.
Mic check, mic check.
Wala siyang apelido.
Oo naman yung mic.
Magbabagsakan dito, kailangan na mag-ingat. At ang huling bagsakan, si Glock 9 ang mabalat.
Matapagin sa langit ang damay, huwag manganib, bawal na nakasimangon. Baka lalang kong pumangan, pero okay lang. Hindi naman kami mga sukali, sumubay ka sa amin na para naka-hero. Pero sa dulog ng gitara, kasama ng pinakamalapot na banda. Pagsigi ko, madaling iba rin, kaya na bata. Parang away na lagi mong binabalik-balik. Hasta ang buhay ni Tay mo, napakasaya na para mong birthday ko. Alam mo na siguro ngiti ko sabihin, hindi na kailangan pa ang paikot-ikotin. Baka lalong matagal na lang, lumapit ang makinig para yung maintindihan. Yung mga salita sinulat na hindi ko pa bilang, pero pwede hinatag na parang banila. Hika ang paginawa ka ng mikrofono para nabubuwang. Eh ganti naman siguro, ganyan lang bago magawa kami ng bago. Medyo nabibilis na hindi mo naisip na pwede mangyari. Magkasama-sama lahat ay kasalig
eh. Ngayon lang narinig, hindi na tumadadaig. Nagsama-sama sa pagsama na tanging isang bibig. Mag-ingat-ingat pa nga at baka masinda. Sapagkat nandito na si Chito at si Jack.
Will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Malitang weather po tayo. Today, sunny with some showers, 16. At ang ating pong low is 9. Tomorrow is a cloudy day. Ang temperature range from 9 to 16. At Monday po ay ulan, clouds, dark clouds looming. Ang temperature range is from 11 to 15. At ito po ay patuloy hanggang Tuesday. Medyo malamig pa rin po, 10 to 15. Sa Metro Manila naman po, it's raining, thundery, 27 to 29 ang temperature range. Bukas po, it's going to be the same. Highs of 29, the lows of 26. And sa Monday po, ay tuloy pa rin po ang kidlat, ulan, dark clouds. Pati hanggang Tuesday po, 27 to 29 ang temperature range. At kung nabalitaan nyo po, nagkaroon din po ng magnitude 6.7 last Saturday po sa Batangas, ano? So hopefully po yung mga kaibigan, mga kamag-anak nyo po ay hindi naman po napaano sa lakas din po ng ano ng earthquake na yon. At saka nagkaroon din po ng flooding na kung ano na ba po talaga nangyayari sa Pilipinas. And meron pa po tayong mga magagandang awiting coming your way, pero konti mo na pong paalala.
Tinig Pinoy ito, your noontime radio show. Cinco, until alas dos ito, every Sabado, ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
showbiz chika, at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Mabilis sa
kahit anong lalim aking sisisirin, di na mabibitin pa sa aking gagawin. Pabagalin muna natin ang ikot ng mundo. Ako'y sasayaw sa himig mo at inang gabi na to. Pahintuling mga kamay ng oras sa relo. Takasan natin ang gulo, lilipad pa palayo na. Dahan-dahan, dahan-dahan lang. Dahan-dahan, dahan-dahan lang. Dahan-dahan ka lang, ngayon alam ko naman. Hanggang dito ka lang, kalaban ang orasan. Paano na ako paggabi? Disney, walang katabi. Sandal muna sandali. Di naman nagmamadali. Kaya pabagalin muna natin ang ikot ng mundo. Ako'y sasayaw sa himig ko at inang gabi na to. Pahintuin mga kamay ng oras sa relo. Takasan natin ang gulo. Lilipad pa pala yun na. Dahan-dahan, dahan-dahan lang. Dahan-dahan, dahan-dahan lang.
Oh, pwede bang magpahinga muna sakli? Oh, pwede bang magpahinga muna sakli?
Ikot na
45 till 2 p.m. Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And marami pa ho tayong magagandang awitin, but unahin po muna natin yung ating mga pagbabalita para sa hapon na ito.
It's now time for our Balitang Pinoy.
Sa pangunahing balita, the Bureau of Internal Revenue has put on hold a tax rate hike on private schools following warnings it could lead to more business closures and loss of jobs in the education sector amidst the pandemic. Finance Secretary Sonny Dominguez last Monday signed Revenue Regulations RR 14-2021, which suspended three provisions in the old RR 5-2021 that imposed a 15% increase in private schools' income tax rate, despite a new corporate tax reform law slashing the rate to just 1% in the next 3 years. Dominguez said the move was meant to ease the burden of taxation among proprietary education institutions, especially during this time of COVID-19 pandemic, as well as take into account two pending bills in Congress that would clarify income taxation on schools. Both bills seek to amend the National Revenue Code so that both nonprofit and proprietary schools can qualify to avail of the hefty tax cuts under Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act or CREATE law, which has been touted as a stimulus package for pandemic-hit businesses by economic managers. Senators in June urged the Department of Finance to suspend the BIR policy as they tackle the proposed measures. For its part, the Coordinating Council of Private Education Associations appealed to President Rodrigo Duterte's intervention and sought a temporary restraining order from the Court of Tax Appeals on BIR's regulation. I think tama lang naman po siguro, no, na magkaroon ng ganitong suspension para naman po medyo makatulong naman po ng kaunti man lang sa mga eskwelahan. Lalong-lalo na po, sabi nga po nila yung education natin ngayon medyo kahit pa paano po disrupted pa rin dahil nga hindi pa naman po siguro yung iba nagiging comfortable talaga po na pumasok sa eskwelahan o kaya naman po ay yung iba po ay nasa distance learning pa rin po dahil maaring hindi pa nga po safe talaga yung 100% na papasok na naman po sa eskwelahan ng mga bata. Lalo na po na daanan ko nga po ang balita na tumataas na naman po ang cases sa atin. Parang 15,000 per day. Hindi naman po pala 5,735. Hindi po magandang senyales at hindi po magandang balita ito para sa ating bansa dahil imagine nyo yung 5,735 na bagong mga infections. Ilan po ang may mahahawa dun sa 5,735? Kada isang tao, di po ba ang kanilang forecast ay tatlo ang mahahawa mo? Kaya naman, hindi nga ako masyadong happy sa mga situation talaga po sa atin. Kayun pa man, hindi po naman natin magagawa din yung gusto natin, lalo na po yung mga tao rin naman po sa Pilipinas, karamihan ay parang they just leave it, you know, parang okay na lang sa kanila. Parang, sige, mahawa na lang tayong lahat. Parang ganun. Tapos, it will pass. Pero paano po yung mga hindi kakayanin talaga? Will it really pass? Or will they easily pass on? Dahil yung mga mahihina po yung katawan, imagine nyo na lang po talaga. Sa Sydney, hanggang ngayon po nga, ay napaka-stricto. Kasi nakita nga nila po yung impact, di ba? Yung penalties are in place pag hindi ka nag-mask. From 300, ginawa na po nilang 500. Pero alam ko, the government in Sydney is trying their best din po. Dahil pare-pareho po silang napafrustrate na po silang lahat sa situation, di ba? So, dapat yung pagkaganon, desperate measures na po talaga yung kinakailangan nilang gawin. Pagamat alam kong ayaw po nilang gawin yan. Kakailanganin po talaga eh, na merong control at saka meron po talagang
na repercussions kapag hindi ka sumunod sa batas. And sa Pilipinas nga po, isang magandang move po yan, ang pag-suspend muna ng mga tax hike. Kahit na po sigurong anong hike, price hike, whatever hike, hindi naman po kailangan siguro mangyari talaga. Hopefully, maging maayos po talaga yung mga kinagawa nilang mga policies and masundan po talaga para po sa benefit po ng karamihan. At sa pangalawa pong pag-uulat, dahil sa pagsunod sa health and safety protocols ay naging simple at tahimik lang ang pagbabalik sa bansa ni Olympic Games gold medalist Hidlyn Diaz noong Wednesday. Nakasuot ng kanyang Philippine Air Force uniform, mabilis na nagtungo si Diaz sa presidential lounge kung saan niya nakausap si Pangulong Rodrigo Duterte via virtual. Nagbigay ang Pangulo ng bonus na 3 million pesos kay Diaz bukod pa sa isang house and lot sa Zamboanga City. Nakasabay ni Diaz na dumating sa NAIA Terminal 2 sakay ng Philippine Airlines Flight 427 si skater Marjeline Didal na nagtapos sa number 7 sa finals ng Women's Street Skate event ng Tokyo Olympics. Sa loob ng aeroplano ay binigyan si Diaz ng pal ng champagne at cake bilang dessert at pagdiriwang sa kanyang pag-angkin sa unang Olympic gold ng bansa. Walang inihandang magarbong heroes welcome ang Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee para sa tubong Zamboanga City bilang pagsunod sa protocols. Imbis na makapiling ang kanyang mga magulang na hindi niya nakasama ng isa at kalahating taon, ay dumiretso si Diaz kasama ang kanyang support team sa Sofitel Hotel para sa mandatory 7-day quarantine. Papasok rin sa quarantine sila Chinese coach Gao Kaiwen at strength and conditioning coach na si Julius Naranjo. Matapos ang kanyang quarantine ay makakauwi na si Diaz sa Zamboanga kung saan niya itutuloy ang pag-ensayo para sa paghahanda sa 31st Southeast Asian Games sa Vietnam sa 2022. Itinaas ng Armed Forces of the Philippines ang rango ni Diaz sa Staff Sergeant sa Air Force. Nakatakda siyang gawaran ng Gold Medal of Valor ng PSC sa pangunguna ni Chairman William Butch Ramirez. At isang rebulto naman ni Diaz ang ipapatayo ng local government unit ng Zamboanga City sa Joaquin F. Enriquez Memorial Sports Complex bilang pagpupugay sa kanilang anak. Ay, napakahusay naman po. At least meron po tayo nag-garner na gold. And it was such a delight dahil babae po ang nagdala ng gold sa atin. At marami pa pong mga sports competition na nangyayari sa Tokyo. Bagamat marami pong nagpo-protest din po kung bakit nga raw po itinuloy. Dahil nga alam naman po natin na meron tayong kinakaharap na pandemic. But I think it's just frustrating for everybody. And yun lang po. Gusto na lang po talaga nilang to get over and done with kasi diba supposedly last year pa po nga ito and hindi na nga natuloy, kaya malamang meron po sila talaga mga sinusundan na mga schedule din and then yung mga preparations at marami pong mga involved din po na mga tao and the way that things have been set up, prepared, and yung mga tao rin pong gumagalaw behind the scenes, pati na rin po yung ekonomiya na iniisip nila. Ay nako, patong-padong na po yan talaga. So well done to Hidlyn Diaz and well done po sa iba pa hong mga nakakuha ng mga bronze at yung mga iba pong gold medalist po natin. At kahit na po siguro yung mga taga New Zealand na kahit bronze, and we have also gold medalist yung rowers po natin na si Gulver and Pendergast. So we're so happy na kahit papano, kahit nga daw po kaunti pa lang yung medals natin, at least may gold naman tayo, diba? At sa business news, cement importers are seeking for refund of 1.28 billion pesos safeguard duties paid on their importation. This developed as the Cement Importers Association of the Philippines filed an invitation before the Court of Tax Appeals to challenge the imposition of the definitive safeguard duty on imported cement imposed by the Department of Trade and Industry. The importers urged the tax court to void the 3-year safeguard duty, stressing that imported cement poses no threat of injury to the local cement industry. With that, the traders sought for
for refund of the total safeguard duties paid by the importers. Phil Cement Corporation has the biggest share of 505.520 million pesos, including 53,052 million pesos in provisional duties and 462,467 million pesos in definitive safeguard duties. The second biggest cement importer is a company called Fortem, with total paid safeguard duties of 433,321 million pesos, including definitive duties of 259,167 million pesos and provisional duties of 174,154 million pesos. Consumer advocacy group Laban Consumer Incorporated earlier raised before the CTA that the refund of the safeguard duty is a consumer issue because that had been passed on to buyers. Sa US dollar rate naman, the US dollar's rate against the peso is at 50 pesos and 31 centavos at ang New Zealand currency po is at 35 pesos and 17 centavos. At yan na po ang ating ulat. Meron muna po tayong konting paalala and later on ang ating mga chika.
Tinig Pinoy ito, your noontime radio show, alas 12:75. Ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy.
Showbiz Chika at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na. Sigurado at maasahan. May monthly shipment pa sila.
Transfix, balikbayan box forwarders.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Transfix, balikbayan box forwarders.
Transfix ka na!
It's now time for our Pinoy Showbiz.
At pinapaalala po natin ang shipment ng Transfix. If you like to make sure that your boxes arrive in the Philippines before Christmas, you have to send your boxes for these shipment dates, which is tong August po, na cut-off po for Auckland is 24 July and outside Auckland is 19th of July. At yung isa pa po ay September 8 shipment, kaya ang cut-off po naman doon ay 28 August for Aucklanders and mga taga-outside Auckland po is 21st of August. So during this time, mga 8 to 12 weeks na po bago makarating ang boxes sa Pilipinas, kaya po siguraduhin nyo na magpa-arrange na po kayo ng mga boxes for delivery or pickup. Tumawag po sa 274-7595 or 021-555-997 o kaya po ay mag-email kay rowena@tresmarias.co.nz o kaya naman po pumasyal sa 33 Ben Lomond Crescent in Pakuranga Heights. Okay, chika. Sa showbiz na po tayo ngayon. Opang-opera po ang dating ni James Reid with Speaking 9 in Korean sa kilig field scene in Mountain Dew's latest online video. In all fairness, sobrang bagay daw sa kanya yung signature wavy locks to a very Itaewon-esque na bowl cut. Siya po kasi yung bida sa K-drama-inspired parody na bahagi ng new campaign ng Mountain Dew na mas cool pag may eyes. Grabe ang pagka-addict na maraming Pinoy sa K-drama, kaya naman super relate sila sa nasabing online video ni James na kasalukuyang yung inactive nga po sa showbiz career niya. Parang sa K-drama na yata kasi nakababad yung karamihan. sabihin, kaya apektado raw di umano ang rating ng maraming TV shows at aminado rito ang ibang TV producers. Pero dahil minsan bitin pa raw po sa karamihan sa panonood sa favorite streaming service nila, kahit babad na sila, parang ayaw nang ipahinga ang mga mata. By the way, si James nga pala ang showbiz crush ni Hedeline. Pinaalala ng fans ni James ang sinabi ni Hedeline after ng panalo niya sa Rio Olympics sa interview ni Tito Boy Abunda na si James ang binanggit niya ng tanungin kung sino ang showbiz crush niya. In fact, meron pa nung photo ni Hedeline na sa stand ni James na nahalungkat ang fans ng aktor. Ngayon kaya si James pa rin daw po ang crush ng gold medalist ng bansa sa Olympics. I wouldn't know, pero kung si James naman, ay bakit hindi naman po katakataka kasi napaka-cute naman po talaga si James. At yun nga, yung Korean cut niya ay bagay din po sa kanya. Balitang Ate V naman po tayo kasi ang tagal na nating walang balita tungkol kay Ate V. Ang galing naman daw na magpapalit pwesto pala sa darating na eleksyon sina Ralph Recto at si Ate V. Totoo pala yung unang nasagap na balita na sa Senado natatakbo si Ate V at sa Congress naman si Ralph Recto. Swerte talaga ng Batangas dahil tutok sa progress ng bayan ang mag-asawang Recto. Talagang mula nang pumasok sa politika raw po si Ate V ay hindi niya na ito maiwan. Napamahal na sa kanya at nasanay na siya at nagustuhan na rin niya ang public service. Ang masarap lang po kay Ate V yung linya niya sa showbiz, hindi niya pinutol. Ganun pa rin niya kamahalan lahat ng nakasama niya sa industriya. Kaya naman lahat sa showbiz, mahal na mahal siya at natutuwa sa tagumpay niya sa bago niyang mundo, ang politics. Magandang addition din daw po sa Senado si Ate V. Tiyak with open arms at tatanggapin siya nang darating niya sa Senado. Senator Vilma Santos, welcome. Wow, parang bagay nga, no? At ako'y Vilmanians, kaya lahat ng tungkol kay Ate V, okay ako. May bago pala raw pong endorsement si Maine Mendoza, yung Smarts GigaPay na napakadaling ipang shopping at parang digital wallet lang ang peg. Talagang mahal pa rin ang advertiser si Maine dahil ang dami pa rin niyang endorsement. At tulad nga nitong bagong Smarts GigaPay na talagang naniniwala na malakas pa rin ang hatak ni Maine pagdating sa consumers. Itong Smarts GigaPay ang talagang pinakamadali sa lahat daw po ng money transfer dahil pwede mong gamitin ang mismong phone mo para sa mga transactions. At hindi tulad ng iba, nalalabas ka pa ng bahay para i-place yung order. Dito, sa phone lang talaga, any place, anywhere. Very convenient at very practical. Hindi ba? Okay, so ano pa po ba ang mga chika na gusto nyo? Mukhang naubusan na ako ng chika at kakaunti na rin po ang ating panahon. Kaya hopefully ay nag-enjoy na po kayo sa ating mga chismaks at may mga magaganda pa po tayong awitin. May konti muna po tayong patalastas.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Kau lang ay makapiling. 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 Kau lang pasalubong. Dapat na ba akong makinig? Papadala na sa daluyong. Inanong din ako sa halos, hindi ka na matanaw. Pagkapos mabalot ng galos, ikaw pa rin ay ikaw. Maging ang laot, walang takot na tatawirin.
Yeah.
Ikaw na kaya siguro ang pangakong paraiso. Naglayak sa kawalan, di huminto kahit pawisto. Napansin ko sa pag-ibig, tanga ka kahit alisto. Sinangla ko pati puso, dahil ba ang nagkasino? Kalimutan ng kahapon, di po pwede yun sa akin. Natutunan kong pumulot ng sarap sa nagpasakit. Ang panyari dahil marawalang dating sa aking hangarin. Masaya sa naranasan kahit di man papalarin.
1, 2, 3, 4.
Kaya sa pagtayo ko sa umaga ay hanap ko na ang ngiti mo na nagpasaya kakaiba. Nagbago na lahat-lahat, salamat at natagpuan kita.
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 Natagpuan kita. Maliban sa aking nanay, ikaw lang tumawag sa aking gwapo. Kahit malabo ang iyong mata, ako'y nakilam mo na tagasuyo. Paglingkur at pagsilbihan, kahit pareho tayong alagain na. Pero alam mo ba ako sa'yo sobrang tuwa? Naka-order ka sa fast food nang ikaw lang mag-isa. Isang problema lang kanina, ginawa mo ng lima. Di bali na basta hindi mo kailanman pagpapalik to sa iba. Sasagipin kita, ako ang superhero, sa'yo lang ako magbibida. Ikaw pa din ang maganda sa paningin, walang iba.
1, 2, 3, 4.
Kaya sa pagtayo ko sa umaga ay hanap ko na ang ngiti mo na nagpasaya kakaiba. Nagbago na lahat-lahat, salamat na natagpuan kita.
Natagpuan kita.
Natagpuan kita.
Natagpuan kita. Natagpuan kita.
Natagpuan kita.
Natagpuan kita.
Natagpuan kita. Ikaw lamang pipiliin talaga, dahil mas gusto mong mag-uwi sa naming SM pa. Ikaw lamang pipiliin talaga, dahil gusto mong manatili kahit na mahirap na. Alam mo kasi kapag kasama ka, ipad lang sa ulap ang samantala. Mukhang si Cupido ang pumana sa akin, pero Vanilla'ng dala niya. Walang dala, 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 walang dala. Kaya sa pagtayo ko sa umaga ay hanap ko na ang ngiti mo na nagpasaya kakaiba. Nagbago na lahat-lahat, salamat at natagpuan kita.
Natagpuan kita.
It's birthday greetings time po mga kababayan. So would like to say happy birthday. Belated muna po tayo sa mga sumusunod. Belated happy birthday to Julia Abad. Hi Julia. I hope you had a wonderful time sa iyong karawan. And also belated Kuya Eric Colmenar, to Craig Nevat, to my kumari Almasol Aquino. Belated happy birthday sa'yo, Mari Coy, to JP Cordero, to Ate Feli Robertson, Father Mario Dorado, to Ruby Santos Wilson, to Nelson Cunanan, to Carlson Babalan, to Kuya Dong Manuyag, how are you po? To Casey Garcia, Marietta Cristobal Stewart, advance happy birthday to you, my dear classmate.
to Kuya Hans Sanders, advance happy birthday. To Fem Manawis, advance happy birthday to you too. At syempre sa aking kosa TJ, advance happy birthday kosa. At sa mga may kaarawan today, I'd like to say happy happy birthday to Belle Magalong, my classmate, to Lenga Tosa, and most especially sa aking BFF, Karen Dignadise. And belated happy birthday, Stephen, yesterday. Hoping that you're having a great time. And may God bless you all. Salamat po sa mga gift of life ng ating mga kaibigan, Lord. And hope that you always bless them po. And I'd like to also remember my dearest Rainbow. Get anniversary po ni Rainbow, my dog. Well, our dog. Pero parang dog ko lang kasi ako lang po masyadong naapektuhan eh. Noong 29, noong Thursday po. Well, happy death anniversary, Rainbow. I miss you so much. At belated happy birthday din po sa aking kapatid, Juliet, and Pielito, to Noel, my bro, to Lloyd, Jose, and today is Bugsy's birthday, isn't it? Yeah. Happy birthday, Bugs! Actually, anniversary din po ng mama at papa ko noong 27 of July, pero wala na po si papa, kaya happy anniversary na lang to mama. Love you all! And I also like to wish Yeshua, who's going to be christened today. Actually, nakrisen na po siya short while ago. And congratulations to the Pagulayan family. Welcome to the Christian world, Yeshua. Okay, so ito po mga susunod po ay may mga magaganda tayong awitin, pero konti muna pong paalala.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And we have a few more songs. Marami pa ho tayong happy tunes at mga classic tunes. So, abangan nyo po. Ito na po ang magagandang awitin para po sa inyong lahat. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Gusto kitang isayaw ng mapakal. Gusto kitang isayaw ng mapakal. Sika. Gusto kitang isayaw ng mapakal. Ito na ang kantang hinihintay natin. Ito ng pagkakataon na sabihin sa'yo ang nararamdaman ng puso ko. Natagal sabihin ito. Gusto kitang isayaw ng mapakal. Gusto kitang isayaw ng mapakal. Hawak kamay, ikit mata, sumasabay sa musika.
Bye.
may bagong uso, papalitan. Kung sasabihin kong mahal kita, yan ay totoo sinta. Huwag na huwag kang magdududa, hindi kita pinubola.
May balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Sakit sa ulo niyan. buong isang oras at kalahati natin dito sa Tinig Pinoy. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama po sa akin dito. At lalong lalo na po doon po sa mga nakinig for the first time. Sana po this is not going to be the last time na makikinig po kayo dito ha. Sa susunod na Saturday po, same time, same dial ang ating pong Tinig Pinoy dito po sa Planet FM 104.6. And enjoy the rest of your weekend. Sana po mag-ingat kayong patuloy at nang maging masaya po ang ating everyday. Wala po tayong stress. And siguraduhin po natin na